και βλέπουμε συνέχεια. Είναι 1022 σελίδα. 1022 σελίδα. Επιστολή, Κορινθίους Β' επιστολή. Από το 1 έως το 6 στην αρχή. Δια τούτο, έχοντες τη διακονία ταύτη, καθώς ελεήθημε, δεν αποκάμνομαι, αλλά απαρνήθημε τα κρυπτά της εσχήνης, μη περιπατούνται σε πανουργία, μη δε δολώνονται στο λόγο του Θεού, αλλά με τη φανέρωση της αληθείας συνιστώνται σε αυτούς προς πάσαν συνείδηση ανθρώπων ενώπιον του Θεού. Εάν δε και είναι το Ευαγγέλιο ημών και καλυμμένο, στους απολυμμένους είναι και καλυμμένο, τον οποίον απίστων όντως, ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου, για να μην επιλάψει εφ' αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ώστε είναι εικόν του Θεού, διότι εμείς δεν γυρίτωμε αυτούς, αλλά το Χριστόν Ιησού το γύριον, εαυτούς δε δούλους ημών δια του Ιησού. Ο Απόστολος Παύλος, ξέρουμε πολύ καλά, ευαγγέλισε όλο το γνωστό κόσμο τότε, ανοίχθηκαν εκκλησίες περισσότερες πόλεις και εκεί εμίλαγε ο Απόστολος Παύλος, τις ενίσχυε μέχρι που τον πήρε ο Κύριος. Οι εκκλησίες που πέρασε πολύ δύσκολα ήταν δύο, της Εφέσου και της Κορίνθου. Γιατί είχαν το διάβολο αυτοπροσώπως. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι για την Έφεσο ήταν ο θρόνος του Σατανά. Ο θρόνος του Σατανά κατοικούσε στη γη. Και είχε ορισμένες πόλεις που τις είχε καταλάβει απόλυτα. Αυτές τις πόλεις πήγε ο Απόστολος Παύλος, ένας άνθρωπος περιορισμένων δυνάμεων και ικανοτήτων, να πάει να διώξει τον Σατανά από εκεί. Τι είναι ο Σατανάς? Κάτι που έχει πείσει τον κόσμο ότι δεν υπάρχει. Και επειδή έχει πείσει τον κόσμο ότι δεν υπάρχει, τον κάνει ό,τι θέλει. Εγώ πάντα σκεπτόμουν αρκετά. Φανταστείτε ότι όταν είχα φτάσει στο σημείο να κοιμάμαι, να βλέπω όνειρο και να παίζω μέσα μαζί, το διαμόρφωνα όπως ήθελα. Χωρίς να ξέρω ότι είναι ο άλλος που το κάνει αυτό. Μου είχε δώσει αυτή την ικανότητα. Όταν πίστεψα, έμενα με ανοιχτό το στόμα. Λέω, υπάρχει, άρα όλα αυτά που κάνω τι είναι? Και πήγα και χώθηκα στην αγκαλιά του Κυρίου και έλεγα έλεος. Και φώναζα. Έτσι ελευθερώθηκα από αυτά. Τι γίνεται τώρα? Η Κόρινθος είναι η εκκλησία που ανοίχθηκε από τον Απόστολο Παύλο εκεί. Ήτανε τόσο πολύ πνευματικά ευλογημένη που είχανε όλα, μα όλα τα χαρίσματα. Το λέει ο Παύλος. Παράλληλα όμως είχανε και τον εχθρό με όλη τη δύναμή του. Στην Έφεσο ήτανε η Άρτεμις των Εφεσίων, ένα τέρας ας πούμε άγαλμα το οποίο είχαν φτιάξει με φαντασιώσεις δικές και πολλά χέρια και πολλά στη δική ευημερία, λέει και οτιδήποτε γραφανταστείτε. Στην Κόρινθο κάτι ανάλογο, τη θεά Αφροδίτη, τη μητέρα της πορνείας, κάτι σαν το Βάλ, τα οποία μέρη αυτά κυριολεκτικά ήτανε και ανθρωπίνως παραδεδομένα εις τον εχθρό. Εκεί ο Παύλος ευρύχε τον ίδιο τον εχθρό να πολεμάει. Και γι' αυτό λέει τα διάφορα. Τι γίνεται όμως τώρα? Δεν μπορούμε σε μια εκκλησία μέσα που ο Θεός ευλογεί παράλληλα να ζει και ο άλλος μαζί. Και αναγκάζεται τώρα ο Απόστολος Παύλος και γράφει την επιστολή αυτός προς Κορινθίου τη Β' και λέει στο δέλτα κεφάλαιο τι είναι η αναγέννηση και πώς πρέπει να συμπεριφέρεται αυτός που την έχει. Φανταστείτε τώρα να έχω το χάρισμα να σηκώνω νεκρούς και από την άλλη μεριά να μην ξέρω την αναγέννηση. Και αναγκάζει τον Απόστολο Παύλο και το γράφει και σήμερα μπορούμε να πάρουμε κι εμείς κάποιες, θα λέγαμε, κατευθύνσεις να δούμε ποιος είναι ο δρόμος αυτός. Και βλέπουμε τώρα τι μας λέει στην αρχή, στο πρώτο που διαβάσαμε. Ο Θεός μας ελέησε και μας εμπιστεύτηκε το έργο Του. Πώς μας το εμπιστεύτηκε? Από τη στιγμή που ο άνθρωπος σώζεται, του λέει έλα εδώ, σου δίνω και χάρισμα μαζί, να εργαστείς το έργο μου μέσα, να το χρησιμοποιείς για να ευλογείται ο οίκος μου και να αυξάνουν τα πρόβατά μου. σε αγάπη για μένα, σε υπομονή, σε υποταγή, σε αγιασμό και να μην πτωούνται με τα ανάποδα τα οποία γίνονται γύρω τους. Όπως παλαιότερα πριν γνωρίσει τον Χριστό. Ο Θεός λοιπόν μας ελέησε, μας εμπιστεύθηκε αυτό το έργο σε όλους μας. Γι' αυτό δεν χάνουμε ποτέ το θάρρος μας. Γιατί? Γιατί είμαι μέρος του έργου του Θεού στη γη. Τι ζητάει από εμένα? Να αλλάξω εγώ. Αν αλλάξω και μοιάζω με τον Χριστό, αυτομάτως είμαι ένα φως του Θεού επάνω στη γη που ενώνεται με τα άλλα φώτα των εκκλησιών και αυτό το φως έχει εξουσία να διώχνει τον διάβολο. Δεν χάνουμε λοιπόν ποτέ το θάρρος μας όσο και να επιτίθεται ο εχθρός και ό,τι και να κάνει στη ζωή μας, γιατί έχω το Θεό μαζί μου. Αν έχω το Θεό μαζί μου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου? Άμα το διώξω όμως, ο άλλος με ποδοπατάει σαν τον οδοστοτήρα κάθε μέρα. Πώς τον διώχνω? Μη κάνοντας αυτό που θέλει ο Θεός. Μη σεβόμενος αυτό που διδάχτηκα, αυτό που μου έδωσε, αυτό το οποίο πρέπει να ζω. Ακολουθώ εγώ την παλιά μέθοδο του κόσμου. Αφού ακολουθώ την παλιά μέθοδο του κόσμου, ό,τι στραβό υπάρχει στον κόσμο θα το δεχτώ εγώ. Αυτό μας λέει τώρα εδώ. Εμείς όμως απαρνηθήκαμε τις σκοτεινές και άτιμες πράξεις. Όταν με αναγέννησε, ένιωσα αμέσως μια δύναμη τέτοια που με συνεπήρε, τη δύναμη της αγάπης για τους ανθρώπους και παράλληλα τη δύναμη να πλησιάζω το Θεό, δια Πνεύματος Αγίου. Οπότε, τι κάνω τώρα? Αλλάζω τρόπο σκέψης και ζωής και προσαρμόζομαι με τον καινούριο τρόπο για να αλλάξω, να κάνω το θέλημα του Πατέρα και να ενώνω με τον ουρανό που όλα τα αδύνατα γίνεται δυνατά. Άμα δεν έχω πίστη στην καρδιά μου, δεν θα πάρω τίποτα. Άνευ πίστεως, δεν πρόκειται να μ' ακούσει ο Θεός ποτέ. Απαρνηθήκαμε λοιπόν τις σκοτεινές και άτιμες πράξεις. Ποιες ήταν αυτές? Η αμαρτία, την οποία είχαμε, την επιδιώκαμε, λαβαίναμε μέρος σε όλα αυτά που έκανε, καθώς ο κόσμος διαφημίζει με τις διάφορες γιορτές του, και πράταμε αυτό που δεν ήθελε ο Θεός. Αυτά τα πετάξαμε από τη ζωή μας. Και δεν συμπεριφερόμαστε πλέον με την πανουργία που συμπεριφερόμαστε όταν είχαμε Αυτόν στην καρδιά μας. Αυτός ήταν ο πανούργος. Όταν ήθελα να κερδίσω κάτι, έβρισκα οποιοδήποτε τρόπο. Και το έκανα. Πώς το έκανα? Θα μπορούσα να μισθώσω και ένα να σκοτώσω κάποιον. Παραδείγματος χάρη, λέω τα βαριά που γινότανε. Και γίνεται σήμερα. Ήμουν πανούργος λοιπόν, γιατί μου έδινε σοφία δική του δαιμονιώδη ο άλλος και όταν ήθελα κάτι θα το αποκτούσα με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτά τα πετάξαμε. Αλλάξαμε. Ξεφύγαμε από αυτά. Δεν συμπεριφερόμαστε με πανουργία, ούτε νοθεύουμε το Λόγο του Θεού. Αυτό θέλει προσοχή. Τι λέει νοθεύουμε το Λόγο του Θεού? Δεν ακολουθώ εγώ και συστήνω το Λόγο. Λέω δεκά μου πράγματα για να φέρω τον άλλο κοντά μου, να τον σώσω. Δεν σώζω εγώ. Ούτε έχω συνέστημα και δέχομαι τα πάντα ότι είναι καλά για μένα και κατηγορώ όλους τους άλλους. Για θυμηθείτε το σήμα που κάλεσε τον Ιησού Χριστό να φάει στο σπίτι του. Όταν γονάτισε αυτή η γυναίκα και του έπλαινε τα δάκρυα, τα πόδια του και τα σκούπιζε με τα μαλλιά της και έριχνε το μύρο, αυτά εκείνη τη στιγμή τα παρεξήγησε αυτός. Γιατί τα παρεξήγησε? Δεν ήταν του Θεού αντιπρόσωπος? Ήτανε. Γιατί τα παρεξήγησε? Δεν μπορούσε να δει ότι αυτή η γυναίκα σκύβει στον ήλιο μπροστά και κάνει αυτό που κάνει και είναι η ευγνωμοσύνη της που τη χρειάζεται ο Θεός για να φανεί η δόξα του, να ενεργήσει. Είχε αυτοδικαίωση. Επειδή εγώ ήμουνα ο τέλειος, μη μ' αγγίξεις, μη με δυσκολέψεις, όλα τα θέλω προς το λόγο. Αυτό είναι εγωισμός. Και όποιος έχει εγωισμό λέει ο Θεός τι κάνει, πάει αντίθετα. Με το θέλημά του και κοντράρει στο Θεό. Οπότε αν το αυγό πάει εναντίον του βράχου ή ο βράχος εναντίον του αυγού θα είναι το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν νοθεύουμε το Λόγο του Θεού λοιπόν, αλλά τον δεχόμεθα ανώθευτο καθώς είναι τον πιστεύουμε, τον ακολουθούμε και συμμετέχουμε όταν χρειαστεί να περάσω κάτι δύσκολο ή εύκολο, συμμετέχουμε με τον τρόπο που θέλει ο Θεός να εργαστούμε για να φανεί η δόξα Του. Εάν αυτή τη στιγμή δεν έρθει το δύσκολο στη ζωή μου, πώς θα δοξαστεί ο Θεός? Ή αν εγώ νοθεύσω το λόγο και μου δώσει κάτι όμορφο και εγώ δεν το τιμήσω και δεν το αποκαλύψω για να δοξαστεί ο Θεός, αλλά δοξάζομαι εγώ, τότε τι κάνουμε? Νοθεύουμε την αγνότητα του λόγου. Ο λόγος λέει να δοξάζεται μόνο ο Θεός. Έτσι λοιπόν πρέπει να λέμε την αλήθεια, γιατί το πρόβατο που την αγαπάει θα την πάρει, θα την εφαρμόσει και θα ελευθερωθεί από οτιδήποτε δεσμά είναι δεμένο. Η αλήθεια το κάνει αυτό. Ποιος έχει την αλήθεια? Μόνο ο Θεός. Ο διάβολος είναι ο ψεύτης, ο πατήρ του ψεύδους. Και ο κόσμος είναι γεμάτο με αυτόν, γιατί δεν υπάρχει για αυτούς. Οπότε ζουν μέσα στο ψέμα. Και το έχουν κάνει και γιορτή κιόλας. Φανερώνουμε λοιπόν την αλήθεια, γιατί από τη στιγμή που πιστέψαμε αρχίζουμε και την εφαρμόζουμε, την αγαπάμε και καθώς η αλήθεια ζει μαζί μου, ελευθερώνουμε εγώ, έχω την εμπειρία και βοηθάω και τους άλλους που είναι στο περιβάλλον μου. Εάν εγώ έχω μισή αλήθεια, ο άλλος δεν μπορεί να προχωρήσει πνευματικά. Αν εγώ δεν αγαπάω την αλήθεια να την εφαρμόζω, δεν θα τη δει ποτέ, δεν θα με ακολουθήσει ποτέ. Μπορώ να λέω στο παιδί μου, μην καπνίζεις και να καπνίζω εγώ. Φανερώνουμε λοιπόν την αλήθεια και συστήνουμε τους εαυτούς μας που είμαστε κάποτε διαφορετικά και τώρα έχουμε αλλάξει. Αλλά πώς τους συστήνουμε? Πάμε και ευαγγελίζουμε με κακή συμπεριφορά εμείς? Δεν έχουμε αλλάξει εμείς και λέμε το αλλουνού εσύ, δηλαδή με εκνευρίζεις εσύ και σε βρίζω και από την άλλη στιγμή λέω το αλλουνού ότι έχω τον Χριστό στην καρδιά μου? Πρώτα μιλάει η ζωή μου που έχει αλλάξει και μετά μιλάνε τα χείλη μου. Δεν είναι από μένα, είναι από το Θεό. Έκανε έλεος και με επισκέφθηκε και με έσωσε. Γι' αυτό έχω αλλάξει κάποια πράγματα. Αλλά και ακόμα συνεχίζω. Μέχρι πότε θα αλλάζουμε? Μέχρι να μας πάρει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να του μοιάσουμε απόλυτα. Όταν θα έρθει και θα με καλέσει, τότε θα γεμίσω πλέον και καθώς είμαι, έχω κάνει την προσπάθειά μου και γεμίζω με τον Χριστό, θα ολοκληρωθεί ο Χριστός μέσα μου και θα γίνω όμοιος με Αυτόν. Και θα πάρω και το σώμα Του, το Αναστάσιμο. Αλλά για να πάρω το σώμα το Αναστάσιμο πρέπει να έχω το Πνεύμα το Αναστάσιμο, το οποίο να υπηρετώ όσο ζω. Αυτό λέει τώρα εδώ. Φανερώνω την αλήθεια, συστήνουμε τους εαυτούς μας σε κάθε άνθρωπο που έχει καθαρή συνείδηση ενώπιον του Θεού. Ένας άνθρωπος που είναι καλός άνθρωπος και θέλει να αλλάξει, θέλει να γνωρίσει τον Θεό, είναι αυτός που του πάω και του κάνω παρέα και οι καλές συναναστροφές που εγώ έκανα και άλλαξα θα αλλάξουν και αυτόν. Αν κάνω κακές συναναστροφές, είτε παιδί μου είναι οτιδήποτε άλλο, δεν πρόκειται να αλλάξω ποτέ. Το συναίσθημα να το προσέχουμε, κάνει ζημιά. Έχουμε σπλάχνα στην καρδιά μας. Αγαπάμε όλους και θέλουμε όλοι να σωθούν. Όχι μόνο το παιδί μας, η συγγένειά μας. Γι' αυτό προσευχόμαστε για όλους. Και λέει στο 3, και αν ακόμη φαίνεται συγκεκαλυμμένο το μήνυμα της σωτηρίας, δηλαδή πλησιάζουμε μια ψυχή που έχει αγαθή συνείδηση, αλλά λέει αποκλείεται να γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Είναι ψέματα αυτά που λες. Τότε αυτομάτως εκεί ξέρουμε ότι αυτός δεν πάει για ουρανό. Γιατί δεν θέλει αυτό που θα τον σώσει. Δεν θέλει αυτό που θα τον αλλάξει. Μένει στη θέση του. Πεισματώνει και κάνει αυτό που θέλει αυτός για να μην ζορίζεται. Έτσι λοιπόν, το μήνυμα της σωτηρίας το βλέπει ότι είναι προβολή δική μου. Δεν το δέχεται. Έτσι λοιπόν εμείς κηρύττουμε αυτό που θεωρεί αυτό συγκαλυμμένο, αλλά αν αυτός δεν το δεχτεί θα πάει στην κόλαση. Μην έχουμε το συνέστημα και επειδή είναι δικό μας πρόσωπο το πονάμε και το ζητάμε να το κάνει οπωσδήποτε να το σώσει ο Θεός. Εάν δεν ζητήσει το πρόσωπο αυτό σωτηρία και να παραδοθεί στον Θεό, δεν σώζεται. Πρέπει να ζητήσει το ίδιο το πρόσωπο. Όσο και να φωνάζω και να προσεύχομαι εγώ, θα του δίνει ευκαιρίες. Αλλά για να το αλλάξει με το ζόρι, δεν πρόκειται να το αλλάξει. Γιατί τότε θα αλλάξει όλο τον κόσμο. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Εγώ είμαι όμως και ζητάω κάτι ιδιαίτερο. Εκεί δεν πρέπει να στεναχωριέμαι, γιατί είναι στο χέρι του Θεού. Θα του ζητήσω να το σώσει, εάν δεν του παραδοθεί του Κυρίου, δεν θα σωθεί ποτέ. Αλλά όλοι πιστεύουμε ότι θα κάνει έλεος ο Θεός, γιατί θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Αλλά δεν πάβει το πρόσωπο αυτό, αφού δεν με ακούει, δεν σέβεται το Θεό, δεν κάνει αυτό το οποίο θέλει, πηγαίνει προς την καταστροφή, μας λέει εδώ. Δεν θα σωθεί. Είναι και καλυμμένο το Ευαγγέλιο. Για να δούμε ποιος το κάλυψε. Ο Σατανάς, ο Θεός αυτού του αιώνα, ετύφλωσε τη σκέψη αυτών των απίστων, ώστε να μην μπορούν να δουν το φως του Ευαγγελίου που αποκαλύπτεται. Ο Θεός είναι το φως του κόσμου, αλλά εμείς μιλάμε, ο άλλος δεν το δέχεται. Πώς θα τον σώσει? Για να μπει το φως κάπου, πρέπει αυτός που θα το αφήσει να μπει μέσα στην καρδιά του να το θέλει. Γιατί και να πάρω το φως να το βάλω μέσα μου θα σβήσει. Θέλει συντήρηση. Θέλει Πνεύμα Άγιο. Θέλει υποταγή στο Θεό. Δεν συντηρείται αλλιώς. Και έτσι λοιπόν ο εχθρός της ψυχής ετύφλωσε αυτούς όλους που πάνε τρέχοντας για την κόλαση για να μην μπορούν να δουν το φως του Ευαγγελίου το οποίο θα λάμψει στην καρδιά τους, θα τους δείξει τον δρόμο και θα τον ακολουθήσει και θα σωθούν. Δεν γίνεται αυτό. Και αποκαλύπτει τη δόξα του Χριστού. Το φως αυτό του Ευαγγελίου μας αποκαλύπτει τη δόξα του Χριστού, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού, δηλαδή ο Θεός ο ίδιος. Τι θα φέγει αιώνια στον ουρανό? Η δόξα του Θεού. Τι φέγει εδώ στη γη? Η δόξα του Θεού που αποκαλύπτεται σε μένα. Πώς αποκαλύπτεται? Εάν τον ακολουθώ και κάνω το θέλημά του και δοξάζεται αυτός, θα κάνει συνέχεια σημεία στη ζωή μου, αλλάζοντάς με και φέρνοντας το φως του για να το βλέπουν οι άλλοι και να παραξενεύονται, να ζητάνε πώς άλλαξε και να τους λέω το πώς. Δεν γίνεται διαφορετικά. Διότι δεν συστήνουμε τον εαυτό μας, δεν κηρύττουμε τον εαυτό μας, αλλά τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο λόγος, ο οποίος αλλάζει τον άνθρωπο και σώζει τον άνθρωπο. Τους εαυτούς μας δε τι είμαστε εμείς που μας έσωσε? Δούλοι δικοί σας. Πώς γίνεται τώρα να είναι κάποιος από εσάς δούλος του άλλου? Τι λέει, ποιος είναι ο μεγαλύτερος στη Βασιλεία των Ουρανών? Αυτός που υπηρετεί όλους τους άλλους. Άρα σωζόμαστε για να κάνουμε υπηρεσία ο ένας προς τον άλλο. Και εγώ για όλους σας. Γι' αυτό μας έσωσε. Είμαι λοιπόν δούλος σας, προσπαθώντας, όπως λέει ο Παύλος, αν κάποιος από εσάς σκανδαλίζεται, εγώ καίγομαι. Και τι κάνω? Έχω έναν τρόπο να μιλήσω, να πλησιάσω κάποιον από εσάς. Δεν έχω άλλο τρόπο. Όταν εσείς δεν θέλετε κάτι ή δεν κάνετε κάτι, τότε εγώ που στεναχωριέμαι, τι μπορώ να κάνω? Με το ζώο να σε πιάσω ή να πιάσω κάποιο βούρδουλα? Δεν γίνεται. Μπαίνει η αγάπη μου για σένα μέσα και πάω στον πατέρα που με αγαπάει να του πω ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα που μόνο αυτός μπορεί να λύσει. Αυτά είναι τα αδύνατα που γίνονται δυνατά. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Ούτε δολώνω το Λόγο του Θεού, λέω αν τον πω έτσι θα τον πείσω τον άλλο. Δεν είναι έτσι. Εμπιστεύομαι το Θεό και του λέω πάω να μιλήσω σε μία ψυχή, δώσε μου λόγια ανάλογα. Αλλά προπορεύεται η αλλαγή του εαυτού μου. Δεν πάω με όλα τα κουσούρια που έχω να πάω να μιλήσω και να είμαι χειρότερος από τον άλλο που μιλάω. Αυτή είναι η διαφορά. Πρέπει να αλλάξω. Η αλλαγή αυτή θα φέρει το φως από τον ουρανό και θα βοηθήσει τον άλλο και μετά τα λόγια που θα του πω, αν δεν ακούσει, πώς θα σωθεί ο άλλος. Θα πιάσουν τόπο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και το λέει πολύ ωραία, διαβάζουμε από το 6. Λέει, διότι ο Θεός ο υπό να λάψει φως εκ του σκότους, είναι ώστις έλαμψε εν τες καρδίες ημών προσφωτισμών της γνώσεως της δόξης του Θεού δια το προσώπου του Ιησού Χριστού. Με αποτέλεσμα να έχουμε το θησαυρό τούτο σε στράκι να σκεύει. Προσέξτε τώρα, υποβαθμίζει αυτή την αναγέννηση που πήρα και μου λέει ότι δεν άξιζες, ούτε αξίζεις. Κατά χάρη ο Θεός σου έδωσε την αναγέννηση. Αυτό λέει τώρα εδώ. Και μας λέει, αυτό το θησαυρό που σου έδωσε δεν τον άξιζες, ούτε έχεις τη δυνατότητα να τον φυλάξεις. Προσέξτε τι λέει τώρα εδώ. Γιατί ένα όστρακο έχει ένα μαργαριτάρι. Όταν βρεις το όστρακο, μπορεί να το πάρεις στο μαργαριτάρι ανά πάσα στιγμή. Οι δίπτες τι κάνουν και όλοι αυτοί. Ένα σφυράκι κρατάει και το ρίχνει στο στόμα μέσα που είναι ανοιχτό να μην κλείσει ή του τραβάει μία και του σπάει και παίρνει το μαργαριτάρι. Άρα το όστρακο δεν μπορεί να προφυλαχθεί παρά μονάχα αν το προφυλάξει αυτός που το έφτιαξε. Έχουμε λοιπόν το θησαυρό τούτο σε οστράκι να σκεύει δια να είναι η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και όχι η δική μας. Μην βλέπουμε στον εαυτό μας αν κρατάμε το θησαυρό στη ζωή μας και τον απολαμβάνουμε και τον δείχνουμε. Μην ελπίζουμε στον εαυτό μας ότι θα μείνει αυτό εάν δεν κάνουμε αυτό που θέλει. Να το αφήσουμε αυτός που μας το έδωσε να το προστατεύει στη ζωή μας. Μπορεί ο άλλος ανά πάσα στιγμή να το σπάσει και να το πάρει το θησαυρό. Και εκεί που ήμουνα ένα αραγές δοχείο και άξιζα κάτι, θα το σπάσει και θα γίνω και άχρηστο τελείως. Ξέρετε τι είναι το ανθρώπινο σώμα. Ένα αγίο είναι. Και το αγίο έχει φτιαχτεί με λάσπη και εγώ έχω φτιαχτεί με λάσπη. Εάν δεν προσέξω και χτυπήσω, θα χάσω όλο το αίμα. Είμαι άχρηστο. Ποιος το φυλάει αυτό? Ο Θεός. Αν δεν οικοδομήσει ο Θεός και δεν φυλάξει, εις μάτι κοπιάζω οικοδομού, εις μάτι προσπαθεί ο φυλάτου να φυλάξει. Αυτό μας λέει τώρα εδώ. Για να το δούμε λοιπόν, ο Θεός είπε μέσα από το σκοτάδι να λάψει το φως. Το ξέρουμε, αυτός είναι το φως του κόσμου. Αυτός έλαψε μέσα στις καρδιές μας και μας φώτισε ώστε να γνωρίσουμε τη δόξα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού του Θεού. Εάν δεν γνωρίσω τη δόξα του Θεού, δεν έχω φως στη ζωή μου. Δεν έχω εμπειρία τρανταχτή για να φέρω στον άλλο. Ήμουνα έτσι και έγινα έτσι. Η δόξα του Θεού το έφερε στη ζωή μου. Και η δόξα του Θεού θα διαρκεί όσο ζω και όταν πάω εκεί θα φέγγει αιώνια. Γιατί δεν υπάρχει άλλο φως στον ουρανό παρά μονάχα η δόξα του Θεού. Ο Χριστός είναι ο λίχνος που είναι δίπλα στο Θεό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά όλοι εμείς λοιπόν έχουμε ένα θησαυρό που δεν είναι δικό μας, γιατί είμαστε πύληνα δοχεία και μπορεί να μας τον πάρουν αμέσως, έστω και αν μας τον έδωσε ο Θεός. Άρα λοιπόν, είναι φανερή η δόξα του Θεού, γιατί ο Θεός το επιτρέπει για να σωθούν κι άλλοι. Αλλιώς δεν γίνεται. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό το θησαυρό δεν το δέχονται οι άνθρωποι που έχουμε. Και γίνεται για αυτούς που δεν είναι απολυμμένοι, γίνεται αγώνας να τον βρουν και να τον πάρουν κι αυτοί, αλλά αυτοί που είναι απολυμμένοι θέλουν την καταστροφή μας και θέλουν να τον αφαιρέσουν από μας με αρχηγό το διάβολο που είναι αυτός ο οποίος τους οδηγεί εναντίον μας. Οπότε εδώ αρχίζουν τα δύσκολα τώρα. Από τους λίγους θα έχουμε οπωσδήποτε μία θέση συμπεριφοράς όμορφη. Θα μας αποδέχονται, θα λένε ναι, έτσι είναι τα πράγματα, δεν μπορώ εγώ, θα το κάνω. Αλλά οι άλλοι όσο τους μιλάμε για τα πράγματα του Θεού, θα ορίονται εναντίον μας και θα οδηγούνται από τον εχθρό να μας καταστρέψουν. Οπότε θα υπάρξει πόλεμος. Δεν θα είναι απλά τα πράγματα. Και βλέπουμε τώρα εδώ, ο Απόστολος Παύλος θα περιγράφει. Τι περιγράφει τώρα εδώ? Ό,τι πέρασε με το έργο του Θεού. Λέει παραδείγματος χάρη στο 8. Κατά πάντα θλιβόμενοι. Προσέξτε αυτό που λέει, γιατί δεν μας το κρύψε ο Θεός. Και δεν μας το κρύβει με τον Απόστολο Παύλο που τον έβαλε να μας το ερμηνεύσει και να μας το δώσει. Οπότε ξέρουμε τι θα περάσουμε. Και μας λέει, ένας που κάνει ένα πόλεμο με κάποιον άλλον, ψάχνει να δει τις δυνάμεις που έχει ο άλλος που θα πάει να τον πολεμήσει. Δεν πάει να τον πολεμήσει και να είναι δυνατότερος από αυτόν και να τον διαλύσει. Έτσι είμαστε κι εμείς. Είπαμε στον Χριστό, σώσε μας, θα σε ακολουθήσουμε. Αλλά δεν πάμε με τις δικές μας δυνάμεις, θα μας διαλύσουν. Ξέρετε πώς παρομοιάζω εγώ τη σωτηρία μου? Σαν ένα καλάμι το οποίο έχει φυτρώσει σε ένα ποτάμι που είναι ορμητικό. Πόσο θα μείνει σε αντίσταση? Θα το παρακάμψει και θα το πάρει μαζί του. Αυτό είμαστε. Το καλάμι όμως αυτό το στηρίζει ο Θεός, έστω και αν είναι θλασμένο, σπασμένο, για να μην κοπεί τελείως, γιατί δεν θα αφήσει, λέει, καλάμι να σπάσει ποτέ. Γιατί? Για να δοξάζεται αυτός. Πώς θα δοξαστεί αν αυτή τη στιγμή δεν κάνει κάτι που δεν μπορώ να κάνω εγώ? Αλλά όταν γίνεται αυτό, τι λέω εγώ? Είδες τι δυνατός που είμαι? Ή λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ για το έλεος που έκανες στη ζωή μου και με κάλεσες και έχω ελπίδα? Ποιο από τα δύο διαλέγω? Πόσο δυνατός είμαι ή ότι εσύ με κρατάς και δεν θα φύγω ποτέ από την εμβέλεια της αγάπης σου? Και έτσι λοιπόν δοξάζεται ο Θεός καθώς κρατάω αυτό το θησαυρό και καθώς ασχολούμαι με αυτό το οποίο θέλει ο Θεός, οπότε του δείχνω την αγάπη μου. Αλλά όμως μας λέει εδώ, αν και μας πιέζουν από παντού λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα, γιατί μιλάμε για τον Χριστό, γιατί ζούμε για τον Χριστό, δεν μας καταβάλουν. Αυτό το λέει από εμπειρία δικιά του. Βρίσκεται στην Κόρυθο αυτή τη στιγμή που γράφει την επιστολή, είναι σε Εφεσίους πρέπει να είναι, που τη γράφει για την Κόρυθο, με αποτέλεσμα να γράφει τώρα αυτά που γίνονται στην Κόρυθο μέσα. Και λέει ωραία πράγματα. Μας πιέζουν λοιπόν όλοι και έρχονται εναντίον μας. Στην Κόρυθο τι συνέβαινε? Ήτανε 1000 κορίτσια και 1000 αγόρια, τα οποία ήτανε προϊόν της θεάς που υπηρετούσε η Κόρυθος. Και οι οποίοι κατέβαιναν από το βουνό κάτω που ήταν το άντρο τους, ο ναός ήτανε της θεάς στο βουνό επάνω, κατέβαιναν στη κάτω και ζητούσαν από τους κατοίκους και όλους αυτούς που ήταν περαστικοί από εκεί, γιατί ήταν κέντρο εμπορίου η Κόρυνθος, και τους ζητούσαν να πάνε να γλεντήσουν, όπως λέει όλη η νεολαία σήμερα, να περάσουμε καλά. Και τους καλούσαν, ελάτε να περάσουμε καλά. Διαλέγετε από εμάς ποιον και ποια θέλετε και ελάτε να περάσετε καλά μαζί μας. Και ανεβαίναν το βουνό και πηγαίνανε εκεί για τα έκτροπα. Οπότε καταλαβαίνατε, για τη σάρκα ήταν πανδεσία εκεί. Αλλά για αυτό που ήταν πνευματικός ήταν ό,τι χειρότερο. Πολλές φορές λέει βρισκόμαστε σε αδιέξοδο με τις ενέργειες αυτών όλο που είναι εναντίον μας. Όμως δεν απελπιζόμαστε. Δεν μπορώ να απελπιστώ όταν έχω τον Χριστό κοντά μου και τον ζω. Έχω τον Χριστό, έχω τη ζωή, την αιώνια. Έχω τη γνώση την αιώνια μέσα μου. Καταλαβαίνω τα πάντα για αυτόν. Πώς θα απελπιστώ? Πέστε μου. Μπορεί κάποιος να σβήσει τον ήλιο? Ποιος θα σβήσει τον ήλιο που έχω στην καρδιά μου, που είναι ανώτερος από αυτό τον ήλιο? Πώς θα απελπιστώ λοιπόν, πέστε μου? Μόνο αν διώξω τον ήλιο και μπω στο σκοτάδι μέσα. Εκεί όλα γίνονται. Γι' αυτό λοιπόν εδώ μας λέει ο Απόστολος Παύλος, βρισκόμαστε σε αδιέξοδα πολλές φορές μέχρι να επέμβει ο Θεός. Όμως δεν απελπιζόμαστε, γιατί έχω το Θεό μαζί μου. μας καταδιώκουν, λέει. Ο Θεός όμως ποτέ δεν μας εγκαταλείπει. Πάει ο Παύλος στην Ρώμη για να κριθεί εκεί και λέει «πάντες με εγκατέλειψαν, εκτός ενός». Ευχαριστώ τον Θεό που ήταν μαζί μου και μου συμπαραστάθηκε ο τάδε και ο τάδε και προχωράω πνευματικά και να γίνει το θέλημά του όποιο και να είναι. Δηλαδή να μου κόψει το κεφάλι, ναι. Λέει, είτε λέει με φυσικό θάνατο, είτε με τεχνητό θάνατο, εγώ θα δοξάζω στον Θεό με την τελευταία στιγμή και θα τον αγκαλιάζω. Τι ξέρει αυτός που δεν ξέρουμε εμείς? Έχουμε την ίδια αναγέννηση? Έχουμε το ίδιο Πνεύμα Άγιο? Δεν ξέρω. Ο Θεός λοιπόν ποτέ δεν θα σε εγκαταλείψει. Μέχρι να φύγω από εδώ θα είναι μαζί μου και θα μου λέει «Αντώνη, ξύπνα, ακολούθησέ με. Άφησέ με να μπω μπροστά από σένα, να λύσω το πρόβλημά σου. Μην μπαίνεις μπροστά από εμένα. Μην αφήνεις το συναίσθημα να σε απογοητεύει. Μην αφήνεις το συναίσθημα να σου κλέβει την πίστη. Κρατήσου σε μένα. Από το ημάτιό μου θα θεραπευθείς οπωσδήποτε. Θα αναστηθεί η ελπίδα στην καρδιά σου. Αν το κάνω, προχωράω. Εάν όχι, εγώ θα τον διώξω». Μας ρίχνουν κάτω πολλές φορές. Δηλαδή τρώμε τόσο ξύλο που πέφτουμε κάτω. Ο ταλέπρος ο Παύλος, για θυμηθείτε, τον πετροβολήσανε. Νομίσαν ότι πέθανε, τον εσύραν, τον πετάξαν απ' έξω από την πόλη, από τα τείχη, κλείσαν την πόρτα και ησυχάσανε. Πάνε οι μαθητές να τον θάψουνε και καθώς βγάζουν τις πέτρες από πάνω του, σηκώνεται ο Παύλος. Με σπασμένα τα πάντα, πάει ίδια και οτιδήποτε. Και λέει, ζωντανός είσαι? Λέει, ναι, ο Θεός δεν θέλει να πεθάνω. Ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος δεν μπορεί να με σκοτώσει. Και πήγε όπως ήταν με τα τραύματα που είχε επάνω του και με τα σπασμένα όλα αυτά και μίλαγε στη Βέρεια ακριβώς τα ίδια πράγματα. Καλά, ένας άνθρωπος που είναι κομματιασμένος και θέλει νοσοκομείο και θέλει κανένα χρόνο να συνέλθει, πάει και μιλά το Λόγο του Θεού. Αδέρφια μου, η ζωή είναι ο Λόγος. Εάν τον έχω σαν ζωή το Λόγο, έχω αιώνια ζωή. Άμα στον εγκαταλείψω όμως ή τον απιστήσω απέναντί του, τότε είμαι παρανάλωμα οποιοδήποτε θελήσει να με κάνει κομμάτια. Αν έχω τη ζωή μέσα μου, ποιος μπορεί να μην την πάρει? Αν είμαι με την Ανάσταση του Κυρίου στην καρδιά μου μέσα, ποιος μπορεί να νικήσει και να φέρει στο θάνατο τον Ιησού Χριστό που μου δίνει την αιώνια ζωή και την απολαμβάνω κάθε στιγμή? Πέστε μου. Μας ρίχνουν λοιπόν κάτω, αλλά δεν χάνει το αγώνας, γιατί μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός τη νίκη. Η νίκη δεν χάνεται από ένα που την κρατάει πιστεύοντάς τη. Χάνεται από αυτόν που την αφήνει και συνδιαλέγεται με τον εχθρό. Ο εχθρός είναι πιο πονηρός από αυτόν. Θα τον κάνει κομμάτια. Οπότε αν άφησε το συναίσθημα να με κυβερνάει, χάθηκα τελείως. Γι' αυτό πρέπει να διαλέξω ή την όραση την πνευματική να ακολουθήσω ή την πίστη. Αν χάσω την όραση την πνευματική, τότε έχω το συναίσθημα και όχι τα σπλάχνα που έχουμε πει πολλές φορές. Έτσι, αν έχω σπλάχνα, δεν χάνω ποτέ τον αγώνα. Βλέπουμε το Θεό σήμερα ανέχεται όλο τον κόσμο με όλα αυτά τα οποία κάνει. Γιατί? Γιατί τον αγαπάει. Έδωσε τον Υιόν του για μας. Και ανέχεται αυτή τη στιγμή όλο τον κόσμο να του ρίχνει ευθύνες και να τον υβρίζει και πολλές φορές. Εγώ αν είμαι εργαλείο του Θεού δεν θα τα ανέχουμε όλα αυτά? Έχω την ίδια αγάπη που είχε ο πατέρας και εγώ στην καρδιά μου για τους ομοθρήσκους μου και όλους αυτούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή μου κάνουν τη ζωή μαρτύριο. Οπότε αφού έχω την ίδια αγάπη, κάνω τον ίδιο αγώνα. Αυτό που κάνει ο Χριστός στο Σταυρό και αυτό που κάνει ο Θεός ανεχόμενος όλα αυτά που γίνεται πάνω στη γη σήμερα. Έτσι δεν χάνεται ποτέ ο αγώνας, γιατί ο αρχηγός μου και τελειωτής πίστεώς μου είναι ο Ιησούς Χριστός, κατ' επέκταση ο Θεός. Συνεχώς λέει υποφέρουμε σωματικά, λέει στο 10, μετέχοντας έτσι στο θάνατο του Κυρίου, για να φανερωθεί στο πρόσωπό μας και η ζωή του αναστημένου Ιησού Χριστού. Κάθε μέρα, αυτό είναι που λέγαμε στην αρχή, μας εμπιστεύεται το έργο του για να το κάνουμε με ανοχή, ανεχόμενη τα πάντα, γιατί ο Θεός θα μας δίνει τη δύναμη και την ικανότητα όπως έδινε στον Απόστολο Παύλο και μας το λέει και εμάς. Αυτή είναι η νίκη μας. Ότι θέλουμε να ακολουθήσουμε τον Κύριο όσο και να μας κοστίσει. Το έχουμε σκεφτεί αυτό. Είπαμε, θα κάνουμε πόλεμο με κάποιον που είναι δυνατότερος από εμάς, αλλά είναι μαζί μας αυτός που έχει την νίκη. Αυτός που διέλυσε αυτόν και μας την έδωσε την νίκη αυτή επάνω στο Σταυρό. Θα τον αφήσουμε να κυβερνήσει τη ζωή μας. Θα τον ακολουθήσουμε όπου και να υπάγει, ή δύσκολα ή εύκολα. Θα τον εμπιστευτούμε ώστε να μπορέσει να μας δίνει νίκες, να έχουμε πρεγαμηνές, να δίνουμε στους άλλους για να σώζονται. Εκεί είναι τώρα το θέμα. Έτσι λοιπόν, όσες δυσκολίες περνάω, τότε μαθαίνω να μην εμπιστεύομαι το σαρκικό εαυτό μου, αλλά μόνο τον Χριστό, που μου έχει δώσει την νίκη και μπορεί να την ανανεώσει ανά πάσα στιγμή. Αν εμπιστευτώ τον εαυτό μου, ξέρω, με το παραμικρό θα αρχίσω την κρίνια, θα αρχίσω να λέω τα δικά μου, θα αρχίσω να απογοητεύουμε, θα αρχίσω να πηγαίνω από την άλλη μεριά, άρα δεν έχω καμιά σχέση με τον Θεό. Ακολουθώ μια δικιά μου πορεία. Δεν πρόκειται ποτέ να συνέλθω να αλλάξω. Είτε φαίνεται αυτό που έχω ασθένεια, κάτι πνευματική, είτε δεν φαίνεται. Υπάρχει άνθρωπος σήμερα που να μην έχει ψυχολογικό? Τι είναι το ψυχολογικό? Κάτι το οποίο, ας πούμε, το θεωρεί φυσικό και το περιθάλπει. Είτε να αγριεύει, είτε να εκνευρίζεται, είτε να συγχύζεται, είτε να πηγαίνει βόλτες για να ξεδώσει και να ξεχάσει, είτε ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Αλλά τι λέει ο Θεός? Έλα σε μένα. Να έρθουν οι κοπιώντες και υπεφορτισμένοι να τους ξεκουράσω. Αν δεν πάμε να μας ξεκουράσει ο Θεός, να μας παρηγορήσει, κανείς άλλος δεν μπορεί. Και κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή να μας καλέσει να πάμε σε λάθος σημείο αιώνια. Όχι μία-δύο μέρες ή 100 χρόνια. Αιώνια σε λάθος μέρος. Γι' αυτό πρέπει τάχιστα, όπως κάποια στιγμή έχω πάθει οπωσδήποτε κάποια μόλυση και έχω γάγρανα και πρέπει να πάω να κόψω το μέρος αυτό, έτσι πρέπει να κόβεται κάθε τι το οποίο με επηρεάζει στη ζωή τούτη, το οποίο δεν είναι του Κυρίου, και να ακολουθώ μόνο αυτό που θέλει. Έτσι λοιπόν, όταν περνάω δυσκολίες και τσαλακώνει το εγωισμός μου, τότε πάω στο Χριστό κοντά και τότε αλλάζω και διορθώνουμε. Δεν κηρύττω τον πόλεμο στο Θεό, αλλά διορθώνομαι και πάω κοντά Του αναγνωρίζοντας τα λάθη που έχουν γίνει και προσπαθώντας να μην κάνω καινούρια για να ανανεώνονται πράγματα τα οποία δεν πρέπει να ανανεώνονται. Ποιος είναι αυτός ο οποίος μου έχει δώσει την υγεία, μου έχει δώσει τη χαρά, μου έχει δώσει τόσα δώρα, οικογένεια, χρήματα, τα πάντα? Ο Θεός. Και πάω και τα βάζω μαζί Του. Να κερδίσω τι? Για να απομακρυνθώ περισσότερο, να με περιλάβει ο άλλος και μέχρι να φύγω να με κάνει λουρίδες από τον κόσμο τούτο και να πάω και μαζί του εκεί. Ο παράδεισος εφτιάχθηκε για τον άνθρωπο, η κόλαση όχι για τον άνθρωπο. Αλλά θα πάει μαζί του οποιοδήποτε έχει πάρει λάθος πορεία, και εκεί είναι το ζήτημα. Έτσι λοιπόν, όσο περισσότερο περνάω κάποιες δυσκολίες, τότε ομοιάζομαι τον Χριστό. Παραδείγματος χάρη τον Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος είναι σίγουρος απόλυτα ότι ακολουθεί τον Θεό. Έχει πάει στην εξουσία, στη γη ετούτη που υπηρετεί το Θεό τους αρχιερείς και είναι το παιδάκι το δικό τους. Ό,τι του λένε κάνει. Επειδή η εμβέλεια της Ιερουσαλήμ ήταν μικρή και ήθελε οπωσδήποτε να πάει και στη Συρία, να πάει εκεί να φέρει τους χριστιανούς που είχαν φύγει από την Ιερουσαλήμ γιατί τους κυνηγούσε, παίρνει περγαμηνές από όλους τους μεγαλοσχήμονες, τους επωνύμους, τις βάζει στη τσέπη και πάει να τις δείξει εκεί που θα πάει στις συναγωγές, να του δώσουν ανθρώπους για να μπορέσουν να σταματήσουν αυτό το κίνημα του Ιησού Χριστού. Και καθώς πηγαίνει στον δρόμο, χαρούμενος και δυνατός και ευτυχισμένος και με εμπιστοσύνη στον εαυτόν του, αστράφτει ένα φως που δεν έχει ξαναδεί στη ζωή του και αυτό το φως τον κάνει και γκρεμίζεται κάτω. Τώρα, πάνω σε άλογο ήταν όρθιος, ήταν δεν ξέρω. Δεν αναφέρει. Εγκρεμίστηκε στο έδαφος. Αυτός ο αγέροχος άνθρωπος που ήταν τόσο σίγουρος για τον εαυτόν του, ισοπεδώθηκε. Εγκρεμίστηκε κάτω, στα καλά καθούμενα. Γιατί τον τύφλος στο φως έχασε τις δυνάμεις του που είδε το φως. Δεν λέει λεπτομέρειες. Έπεσε τελείως κάτω. Και εκεί επάνω ακούει μια φωνή μέσα από το φως. Είναι σκληρό να κλωτσά στα καρφιά. Και περίεργος αυτός δεν βλέπει γιατί είχε τυφλωθεί. Τώρα, αν είναι τυφλωμένος κάποιος, θα ψάξει ποιος του μιλάει. Αλλά ήταν τόσο περίεργο με αυτό που έγινε όλο το συμβάν, που δεν έχασε το θάρρος του. Λέει, ποιος είσαι εσύ που μου μιλάς και μου λες ότι κλωτσάω καρφιά. Ούτε κλωτσάω καρφιά, ούτε τίποτα. Αλλά ποιος είσαι εσύ που μου μιλάς. Δεν θα ήταν καμιά ανθρώπινη φωνή που θα το έλεγε οπωσδήποτε. Κάτι θα κατάλαβε περισσότερο. Και του λέει, εγώ είμαι αυτός που εσύ διώκεις. Έχουμε καταλάβουν ότι μας κάλεσε ο Χριστός για να κάνουμε το ίδιο έργο όπως είπαμε στην αρχή. Μας εμπιστεύτηκε το έργο το δικό του γιατί έφυγε, αυτός τάφησε σε εμάς. Να το κάνουμε εμείς το δικό του έργο τώρα. Πώς θα το κάνουμε, αν μου έρχονται όλα όπως τα θέλω ή ό,τι και να συμβεί πρέπει εγώ να σταθώ στη θέση μου για να με βοηθάει να έχω τη δύναμη και την ικανότητα και να έχω αυτή τη στιγμή τις εμπειρίες που να μου δίνουν την νίκη ώστε να ξέρω ότι αν τον ακολουθώ κάθε δυσκολία θα στέβεται με επιτυχία, θα επεμβαίνει ο Θεός και τα αδύνατα θα γίνονται δυνατά. Ή θα το βάλω στα πόδια με το πρώτο που θα γίνει. Βλέπουμε λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο, δεν το βάλει στα πόδια. Ποιος είσαι και αφού του λέει ποιος είναι αυτός που διώκεις, βλέπουμε ότι δεν απαντάει όπως σκέπτομαι εγώ. Δεν σκέπτεται έτσι ο Απόστολος Παύλος εκείνη τη στιγμή. Βλέπει κάτι υπερφυσικό και θέλει να ζήσει αυτό το υπερφυσικό και να το υπηρετήσει. Όταν εγώ αναγεννήθηκα έτσι έκανα, όχι, δεν ήξερα. Ευτυχώς που τις καιρούς της αγνίας παραβλέπει ο Θεός. Εγώ νόμιζα ότι παρουσιαζόμενος ο Χριστός και κάνοντας αυτό που κάνει μαζί μου, από εκείνη τη στιγμή δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα πηγαίνω όλα σε Αυτόν. Αλλά δεν ήξερα ότι και εγώ θα πρέπει να συμμετέχω. Πώς, να τον εμπιστεύομαι, να τον αγαπάω, να τον πιστεύω και να τα πηγαίνω. Το μέρος το δικό μου πρέπει να γίνει. Οπότε πήγαινα εκεί. Ξέρετε τι πέρασα και πριν γνωρίσω εκκλησία και τέτοια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μία μέρα ήρθε ο εχθρός και ξάπλωσε δίπλα μου σε μεσημέρι. Και δεν ήξερα τι είναι και τι γίνεται με αυτό. Αλλά μαγειλώναν οι τρίχες αυτές τόσο πολύ που είχε που δεν μπορούσα να το ανοιχτώ. Μαρμάρωσα, νόμιζα πως έκατσα 5 χρόνια σε αυτή τη θέση και ήταν κάτι δευτερόλεπτα. Προσπαθούσα να πω το αίμα του γιατί μου το είχε μάθει η μάνα μου να το ζητήσω, δεν μπορούσα να το πω και έμενα εκεί, μαρμαρωμένος. Επέρασα πάρα πολλά μέχρι να γνωρίσω αυτό το οποίο έλεγε το Ευαγγέλιο και να κάνω χρήση αυτού. Ξέρετε τι περνάει ο άνθρωπος ο οποίος είναι σε 2 στάδια και τι θα περάσει στη διαδρομή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κόλαση επί της γης. Γι' αυτό δεν μένουμε καθόλου προς τα εκεί. Και γι' αυτό μας λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος την πορεία του πνευματικού ανθρώπου. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, επειδή τελειώνουμε τώρα, δεν έχω άλλο χρόνο, είμαστε λοιπόν ζωντανοί μεν, αλλά εκθέτουμε τον εαυτό μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, στον θάνατο για να σώζεστε εσείς. Βλέπουμε ότι μιλάει σε πιστούς, σώζονται, γίνεται εκκλησία, δεν έχουν την εμπειρία ακόμα, Και όλο το φορτίο το παίρνει ο Παύλος για να πιστέψουν και να μείνουν κοντά του, να γίνουν εκκλησία αληθινή. Οπότε όλο το φορτίο το παίρνει ο Παύλος στην πλάτη. Και όλοι αυτοί οι συνεργάτες του που είναι στην πρώτη γραμμή. Και γι' αυτό λέει εδώ, εκθέτουμε συνεχώς τον εαυτό μας στον θάνατο για χάρη του Ιησού Χριστού. Γιατί μου άφησε το έργο του να κάνω. Για να φανερεθεί, λέει, και στο θνητό σώμα η ζωή του Ιησού Χριστού. Τι θα δείξω στον άλλο αν δεν αλλάξω και αν δεν μοιάσω με τον Ιησού Χριστό? Ποιο θα συστήσω, τον εαυτό μου? Γι' αυτό βλέπει τον Παύλο και δεν τόλμησε να πει για τις γνώσεις του. Λέει, δεν θέλω να ξέρω τίποτε άλλο παρά μόνο Ιησού Χριστό και αυτόν είναι σταυρωμένο. Γιατί το θέλει σταυρωμένο? Γιατί εκεί σώθηκε αυτός και εκεί θα σωθούν και οι υπόλοιποι. Αλλά για να είναι σταυρωμένος ο Παύλος συνέχεια, αυτό πάει να πει ότι κάνει αγώνα να αποτινάξει το θέλω του και αυτό που έχει μάθει μέχρι και τη στιγμή να τα έχει όλα. Και εκεί είναι ο αγώνας. Και έτσι λέει, εμάς μας απειλεί ο θάνατος συνεχώς για να σωθείτε εσείς να κερδίσετε την αιώνια ζωή. Έχουμε λοιπόν την ίδια εμπιστοσύνη. Στον Θεό που αναφέρει, λέει, και γράφει ότι, γράφει η Γραφή, εμπιστεύτηκα, λέει, τον εαυτό μου στον Θεό, γι' αυτό και μίλησα. Ο Απόστολος Παύλος τι κάνει? Εμπιστεύτηκε τον εαυτό του απόλυτα στον Θεό, τι θες να κάνω, και το έκανε. Από την άλλη στιγμή και έπειτα ευαγγέλισε, πήγαινε για να πάρει τους χριστιανούς για να τις κακοποιήσει και μπήκε στη Δαμασκό και ευαγγέλισε τη Δαμασκό ο ίδιος μετά που σώθηκε αμέσως. Άλλαξε αμέσως τον τρόπο ζωής του. Και έτσι λοιπόν εμπιστεύτηκα, λέει, τον εαυτό μου και γι' αυτό κηρύττω για σένα, λέει, στο Θεό. Και εμείς λοιπόν έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, γι' αυτό τον κηρύττουμε και όλοι μας για τα μεγαλεία του και τη σωτηρία του. Και ξέρουμε ότι ο Θεός που ανέστησε τον Κύριο Ιησού θα αναστήσει και εμάς δια του Ιησού για να μας παρουσιάσει μπροστά του την ημέρα εκείνη. Θα μας παρουσιάσει μπροστά του, θα μας συστήσει στο Θεό. Ο Θεός δεν μας ξέρει. Γιατί δεν μας ξέρει? Γιατί όποτε πάμε να πλησιάσουμε το Θεό, πάμε δια του Ιησού Χριστού. Έρχεται η στιγμή, μας τραβάει στο μεσουράνημα, μας παίρνει, μας πάει μπροστά στο Θεό και λέει, να είναι ύφησο. Αυτή είναι. Όλα λοιπόν γίνονται για να σωθεί όλος ο κόσμος. Έτσι, όσοι πολλοί σωθούν από τον κόσμο και δεχτούν τη χάρη του Χριστού, θα έχουν περισσότερη δοξολογία και ευχαριστία στο Θεό. Γι' αυτό ζούμε κοντά στο Θεό. Για να προσφέρουμε δοξολογία και ευχαριστία κάθε δευτερόλεπτο σε ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας. Γιατί αυτό που γίνεται εδώ είναι προσωρινό. Είναι για λίγο. Σε λίγο θα πάμε στο αιώνιο. Σε αυτό που δεν βλέπουμε σήμερα και δεν μπορούμε να συγκρίνουμε. Γι' αυτό μιλάμε πολλά. Αυτό που δεν φαίνεται είναι το μόνο σίγουρο. Ενώ αυτό που φαίνεται μας κοροϊδεύει, είναι η βιτρίνα. Που όποιος πιστέψει στη βιτρίνα θα χάσει όλα. Όποιος όμως εμπιστευτεί αυτό που δεν φαίνεται, είναι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος θα ζήσει και θα είναι πάντοτε ευτυχισμένος. Ευτυχία στη γη δεν υπάρχει. Καλοπέρα στη γη δεν υπάρχει. Απλώς δεν την ξέρουμε. Αλλά λόγω που δεν την ξέρουμε, τους καιρούς αγνίας παραβλέπει ο Θεός και γι' αυτό μας μιλάει τώρα αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ. Γι' αυτό λοιπόν δεν χάνουμε το θάρρος μας ποτέ. Μπορεί ο εξωτερικά να βαδίζουμε, λέει, προς το θάνατο, αλλά ταυτόχρονα όμως εσωτερικά αυξάνουμε πνευματικώς. Γι' αυτό δεν ξέρω τι είναι ο θάνατος. Ξέρω μονάχα την αιώνια ζωή. Γιατί αυξάνω εσωτερικά πνευματικά. Πώς αυξάνω? Με τις εμπειρίες τις καινούργιες που δέχομαι καθώς περνάω τις δυσκολίες στη ζωή ετούτη. Αυτό με κάνει και πάω πιο κοντά στην αγκαλιά του Κυρίου και γι' αυτό παίρνω περισσότερη δύναμη, περισσότερη ικανότητα. Και τότε καταλαβαίνω κάτι, αυτό που λέει ότι είναι αλήθεια. Το φορτίο το δικό μου είναι ελαφρό. Ενώ το συναισθηματικό φορτίο το δικό σας δεν σηκώνεται. Και έτσι περισσότερο από εσάς που είσαστε τόσο μηγιόγιχτοι. Ελάτε σε μένα, εμπιστευτείτε το, αφήστε το να το σηκώσω εγώ. Και τότε θα καταλάβετε ότι δεν υπάρχει βουνό γιατί υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει σκοτάδι γιατί υπάρχει ήλιος. Δεν υπάρχει απεσιοδοξία, γιατί υπάρχει αισιοδοξία παρουσίας Θεού στην καρδιά και στη ζωή μου. Όλα αλλάζουν όταν έρχεται αυτός ο ήλιος, ο οποίος έφτιαξε αυτό το φυσικό ήλιο και είμαι συνέχεια μέσα στο φως του, που έχει εξουσία και γωνιάζει το διάβολο κάθε φορά που έρχεται εναντίον μου. Μετά του πειρασμού κάνει έκβαση. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αυτό είπε στους Κορινθίους και δεν ξέρω τι κατάλαβαν οι Κορίνθιοι, αλλά η ουσία είναι πως σήμερα το λέει και σε εμάς και αν το ακολουθήσουμε, ζούμε και κινούμεθα για αυτόν και θα δούμε τα αποτελέσματα σε λίγο, όπως ψάλαμε τον ύμνο.